knize přísloví, kterou si už po několik týdnů v našich pořadech otevíráme, nám Šalomoun podává boží moudrost jakoby po kapkách. Jednotlivé verše, jednotlivé věty jsou určitými samostatnými celky, které mají svůj mocný obsah. Nesou myšlenky, které přesně vyjadřují podstatu života některých božích mužů, jak jsou nám popsáni v Bibli. Některá přísloví zase dokonale vystihují a svým způsobem řeší také naše současné problémy. Moje i tvoje, milí posluchači. A tak jsme se dostali až do 13. kapitoly, kterou jsme skončili minule. Dnes se tedy zahledíme na kapitolu 14. Jednotlivé verše jsem opět trochu přerovnal podle témat, ke kterým se vztahují, takže nebudou následovat přesně za sebou podle svých čísel. Pokud text sledujete v písmu s námi, jako obvykle vám vždycky řekneme, o který verš se jedná, abyste si jej také mohli ve své Bibli najít. Takže začínáme prvním. Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá její vlastníma rukama boří. Je doufám jasné, přátelé, že nejde o stavbu rodinného domu, o kopání základu, případně o přípravu malty, o dopravu a kladení cihel a tak dál. Náš doktor McGee uvádí jako biblický příklad ženy, která srdnatě budovala svůj dům i za kritických okolností, třeba Mojžíšovu matku. Znáte ten příběh? Víte, jak se jí jmenovala? Byla to strašná doba otroctví, kdy neomezený, ale před izraelským národem ustrašený egyptský vládce farao vydal rozkaz, aby všichni chlapci, kteří se narodí v Izraeli, nebo tedy v izraelském táboře, který byl tehdy součástí Egypta, aby všichni chlapci byli hozeni do Nilu. Když se této ženě narodil chlapeček, tedy Mojžíš, 3 měsíce jej tajila a pak, když už to nešlo dál, tak jej v důvěře Hospodinu vložila do košíku vymazaného smolou a položila jej do rákosí u břehu řeky Nilu. Jak to dopadlo, pravděpodobně víte. Našla ho faraonova dcera a ta si pak Mojžíšovu vlastní matku zvolila za kojnou, tedy za pečovatelku o to dítě. Příběh je zapsán na začátku 2. knihy Mojžíšovi a jméno Mojžíšovy matky je zaznamenáno až později, až v rodokmenu ve 2. Mojžíšově v 6. kapitole, verš 20. zní Jochebed, nebo podle ekumenického Jochebed. Jochebed svěřila svůj krutě neřešitelný problém Hospodinu a tím projevila moudrost, která opravdu buduje dům. A Hospodin se k její důvěře slavně přiznal. Nyní krátký pohled na 4. verš, který působí takovým zvláštním dojmem. Přitom budu tlumočit především myšlenky převzaté od našeho bratra doktora McGee, které jsou možná ještě zvláštnější, ale rozhodně stojí za úvahu. Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci. Náš bratr připomíná, že vůl či bík je v písmu několikrát zmíněn jako příklad, který nám má co říci. Bík nebo bíček byl také obětním zvířetem, což znamená, že stejně jako všechny starozákonní oběti svým způsobem ukazoval na dokonalou oběť Kristovu. Bík anebo vůl představuje na druhé straně silné zvíře, které bylo využíváno k práci na polích, třeba při orbě, ale také k potahu. Jinak takové zvíře, jak známo, není moc čistotné, ani jeho koryto není moc čisté. Dá to prostě hodně práce, protože jde navíc o zvíře veliké. A z těchto poznámek, které by majitelé hospodářství jistě doplnili dalšími podrobnostmi, bratr McGee vyvozuje zvláštní duchovní lekci. Někdy se pokoušíme řešit problémy v církvi a přeneseně řečeno vyčistit stáj tím, že prostě vyženeme dobytek. Někdy se ve sboru objeví skupina lidí, napřímo jakási klika, která má plno práce a chce nějakým způsobem omezit nebo po svém usměrnit třeba biblické vyučování, protože se jim to dosavadní zdá přítěží. A tak se pustí, tedy zase obrazně řečeno, do vyhánění býků s představou, že pak bude čisto. A právě tito lidé jsou často tahouny, jsou to ti, kteří táhnou ten pluh v duchovní službě a také přispívají finančně a starají se o řadu věcí. A vyhnat nebo odstavit takové lidi ze služby není mnohdy až tak veliký problém. Ale kdo potom potáhne ten pluh? Kdo pak bude konat tu drobnou, ale nezbytnou, věrnou službu v různých oblastech? Na druhé straně nutno říci, že někdy se objeví problémy, které je třeba řešit i tímto způsobem, tedy i exkomunikací, ale ta má podle písma své řády. A tak náš McGee vyvozuje odtud upozornění, že než se dáme do rychlého, ukvapeného čištění stáje, třeba metodou odstranění dobytka, měli bychom uvažovat, kdo potom potáhne ten pluh. Protože kde není skot, jak píše Šalomoun, je čistý žlab. Kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci. V naší době se tu a tam mluví o svědectví. O lidech, kteří to svědectví nesou třeba dům od domu. Svým způsobem je to velmi biblické. I pán Ježíš posílal své učedníky, aby to dělali. Ale když se s některými dáte do řeči, představí se vám jako svědkové. Čeho jsou svědkové? Šalomoun nás tady upozorňuje, že mohou být nejméně dvojí svědkové. V 5. verši. Spolehlivý svědek nelže, kdežto křivý svědek šíří lži. Jsme také zapojeni do služby svědectvím? Měli bychom být, když jsme Boží děti? Ale jaké svědectví neseme? A je to svědectví pravdivé i v našich osobních životech? Neseme je i svým vlastním životem? A na to navazuje otázka po účinku toho našeho svědectví. Jak funguje? K čemu slouží? 25. verš. Pravdivý svědek druhé vysvobodí, kdežto lstivý šíří lži. Nebo kralicky, vysvobozuje duše svědek pravdomluvný. Působí naše svědectví takto? Přináší duším kolem nás svobodu? A nebo ty duše spíš pouze spoutáváme tím, že jim místo zprávy o hotovém spasení v Pánu Ježíši Kristu vnucujeme spíš takzvanou křesťanskou morálku nebo jiné věci? Setkal jsem se s věřící rodinou, byli to lidé, kteří usilovali líbit se Pánu a také upřímně rozmlouvali s lidmi a různým způsobem jim vydávali svědectví. Ale to svědectví určitým lidem mimo jiné brzy obsahovalo také požadavky například na odložení ozdob a všech příkras pro ženu. Dále obsahovalo představu, která byla tehdy mnohem víc aktuální, a to jest, že je třeba se ihned, anebo alespoň co nejdřív, zbavit televize, že není správné stýkat se s dosavadními nevěřícími přáteli a tak podobně. Upřímně řečeno, chudáci lidé, kteří slyšeli takovéhle svědectví, místo aby poznali a prožili radost a vysvobození od hříchu, místo aby poznali krásu života s Pánem Ježíšem a potom ze samé lásky a odevzdanosti jemu postupně a přirozeně odkládali různé přítěže starého života, místo toho byli hned začerstva, hned když projevili zájem, zavaleni zákazy a příkazy. Prý proto, aby mohli vést posvěcený život. Ptám se tedy spolu s naším Šalomounem, jak působí naše svědectví? Přináší svobodu a pokoj? Anebo spoutává? Pravdivý svědek druhé vysvobodí, kdežto lstivý šíří lži. A nyní nás čeká celá řádka veršů, které hovoří zase o slovu, o řeči, o jazyku. 3. verš. Z úst pošetilce vyrůstá povýšenost, kdežto moudré jejich rty střeží. K tomuto verši náš bratr McGee připomíná Davida a Goliáše. Doufám, že tento příběh znáte. Pokud ne, můžete si jej připomenout nebo přečíst v první knize Samuelově v 17. kapitole. Rozměrný a především pyšný Goliáš se posmíval nejen mladičkému Davidovi, ale vysmíval se už předtím celému národu a s tím národem spolu také Hospodinu, živému Bohu. A vzpomínáte si, co mu odpověděl David? Ty jdeš ke mně s mečem a kopím a s pavézou, ale já k tobě jdu ve jménu Hospodina zástupů, Hospodina vojsk izraelských, kterémuž jsi ty utrhal. Kralický překlad 45. verše v 17. kapitole 1. Samuelovi. Jak skončil příběh těchto dvou, tedy Davida a Goliáše, je doufám dobře známo. Z úst pošetilce vyrůstá povýšenost, kdežto moudré jejich rty střeží. To byl třetí verš a teď k němu připojíme ještě 6. a 7. Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné. Jdi z cesty muži hloupému, neboť na jeho rtech poznání nenalezneš. Zvláštní a jednoduché kritérium pro rozhodování, jak jednat s některými lidmi. A myslím, že v tomto výroku je vyjádřena svérázná pravda, protože je tu řeč o užitečnosti našich rozhovorů. Přináší rozhovor, který s někým vedeme, nějaký užitek jedné nebo druhé straně, mně anebo tomu druhému? Pokud nepřináší nic užitečného, nepřináší poznání nebo povzbuzení nebo vzájemné porozumění, pak je na čase s takovým rozhovorem přestat. Jít z cesty, jak píše Šalomoun. Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě. A pošetilost hlupáků je v záludnosti. 8. verš ve 14. kapitole knihy Přísloví. Rozumí své cestě. To je myšlenka, která jistě zaměstnává mnoho lidí. Někteří totiž jdou a nevědí kudy a nevědí ani kam. Neznají cestu a nevědí dokonce ani jaký je cíl té jejich cesty, jaký je cíl jejich života. Víme, kam jdeme a rozumíme své cestě? Vzpomínám si na jeden takový příměr. Člověk jede autem po silnici a v dálce vidí stopaře. Stopař čeká u okraje silnice s rukou napřaženou. Čeká a čeká, jestli mu někdo zastaví. Jeden řidič mu zastavil a vzal ho sebou. Jedou tak, povídají si a stopař se ptá po cíli řidičovy cesty a ptá se ho, jestli tu cestu zná. Přišlo se na to, že cestu nezná a že ani ten cíl není tak úplně jasný. A potom stopař řidičovi poradil jinou cestu, lepší, kratší, která vedla ke konkrétnímu cíli. V aplikaci tady toho příměru následovalo vysvětlení, že Pán Ježíš vstupuje do života člověka v podstatě jako ten stopař. Záleží na tom, jestli mu člověk sám zastaví. Každý člověk jej může, ale nemusí vzít sebou. Když jej vezme, zjistí, že veze vůbec nejzkušenějšího cestovatele a řidiče, který dokonale zná cestu, ale především, který vede ke slavnému cíli. Kdo z nás rozumí své cestě? Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě. Někdy se dost divím, jak je možné, že dva překlady jednoho a téhož textu písma, téhož verše, mohou být tak odlišné. Ale chápu, že překlad z těch původních jazyků není možné srovnávat s překládáním například ze současné angličtiny či němčiny. Způsob myšlení a vyjadřování těch dávno minulých generací byl zcela jiný a dovtípit se významu jejich slovních hříček anebo symbolických frází je někdy velmi obtížné. Hebrejský originál nejsem schopen posoudit, jak jsem vám před časem přiznal, a tak vám tu prostě postavím vedle sebe překlad ekumenický a starý překlad kralický. 9. verš. Oběť za vinu je pošetilcům směšná, kdežto upřímých nalézá zalíbení. A teď kralicky. Blázen přikrývá hřích, ale mezi upřímými dobrá vůle. Ten překlad, který používal doktor McGee, to vyjadřuje ještě trošku jinak. Blázen si dělá posměch z hříchu, ale mezi spravedlivými je zalíbení. Nyní přicházejí čtyři verše, které ukazují zase protiklady mezi moudrostí a bláznovstvím. Ve světě je řada lidí, kteří mají utkvělou představu, že věřící člověk je osoba s nižším IQ, inteligenčním kvocientem, tedy osoba, která je zcela naivní a bezbranná, která je ochotna uvěřit všemu, co se k víře předkládá, a navíc je ochotna těm svým ideálům podřídit svůj život. Nevěřícím lidem takovýto názor, pěstovaný a utvrzovaný zejména minulou ideologií, poskytuje v souvislosti s vírou odpudivou představu poníženého, hloupého a neschopného člověka. Je to v našem životě a v našich postojích pravda? Poslyšte, co říká Šalomoun. Přitom si místo prostoduchého můžete dosadit to kralické slovo hloupý. Verše 15, 16, 17 a 18. Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. Moudrý se bojí a odvrací se od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí. Nedočkavý se dopouští pošetilosti a pletichář je nenáviděn. Prostoduší dědí pošetilost, kdežto chytří jsou korunováni poznáním. Všimli jste si, jak se chovali učedníci pána Ježíše? Čteme si o nich, že každou chvíli kladli otázky. Nespokojili se jen s tím, co jim bylo řečeno, byť to vyslovil jejich mistr, kterého oddaně následovali. Nespokojili se s tím, že něco jenom vyslechli, když tomu určitému předmětu nebo příkladu nerozuměli, zeptali se. Kolik otázek položil, možná taky za některé ostatní, třeba Šimon Petr? Ale máme v evangeliích zaznamenány také otázky dalších. Tomáš je pro své otázky a pro své přání stavět na spolehlivých informacích označován za takzvaného nevěřícího Tomáše, ale v podstatě svou námitkou projevil touhu stavět na pevném základě. V té chvíli ještě nevěděl, že slovo pána Ježíše ten pevný základ poskytuje. Také o pozdějších učednících pána Ježíše si čteme, že nebyli slepými následovníky nějakého nového učení. Například Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Dokonce ani přítomnost apoštola Pavla jim nebyla dostačujícím argumentem. Oni sami si všechno prověřovali. Skutky 17, 11. verš je popisují blíž. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Ano, máme důvěřovat Božímu slovu. Naše víra ale nemá být slepá, slepě odevzdaná čemukoliv, co slyšíme. Ale všechno máme prověřovat Božím slovem, podobně jak to dělali věřící v Beroji. 15. verš nám řekl, prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. V 16. verši jsme si četli, že moudrý se bojí a odvrací se od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí se v bezpečí. To je další z těch čtyř veršů, které jsme si před chvilkou přečetli o moudrosti a bláznovství. Když se parta kluků někde na sídlišti domlouvá na nějaké lumpárně, největší hrdina je mezi nimi obyčejně ten, kdo je ochoten provést ten nejhorší kousek. Takový se pak třeba posmívá svým mladším anebo méně odvážným kamarádům svými hrdinnými výroky. Seš měkej, anebo výroky podstatně jadrnějšími. Ale tady jsme si četli, že moudrý se bojí a odvrací se od zlého. Nechce se do takových věcí lehkovážně zapojit. 17. verš dodává, nedočkavý se dopouští pošetilosti a pletichář je nenáviděn. Šalomounův otec David ve 27. žalmu napsal, očekávejš na Hospodina, posilni se, a toť posilní srdce tvého, protož očekávej na Hospodina. Žalm 27.14. A ve 25. žalmu David píše, jak to s tím očekávajícím člověkem dopadne. A takť i všichni, kteříž na tě očekávají, zahanbeni nebudou. Očekávání na Hospodina není sezení v čekárně u lékaře anebo na nádraží, řekli jsme si posledně. Očekávání na Hospodina má představovat vysoce aktivní způsob života, život služby, život odevzdání Pánu Ježíši Kristu. To je očekávání na Hospodina. Očekávání na Hospodina není trpitelské nic nedělání, v němž pouze plyne čas. Ovšem, nedočkavost může znamenat v našem životě velké škody, když se pouštíme do nejasných věcí, když se vydáváme do životních rozhodnutí nezralí. A tak Šalomoun varuje, nedočkaví se dopouští pošetilosti.